саат 8:30 болду. Ода азаттык кутмантаңыздар менен студияда Рахат Кеңешова. 2 мүнөттөн кийин биз таңкы талкуубузду баштайбыз. Ал эми азыр болсо соңку жаңылыктарды Кубат Касымбековтон билип алалы.
Рахмат сизге, рахат, саламатсыздарбы. Обама Асадды химиялык курал колдонбого чакырды. АКШ президенти Барак Обама Сирия бийлигин көтөрүлүштөргө каршы химиялык курал колдонуудан баш тартууну деп бул аракеттин кесепети болот деп эскертти. Бирок ал Асадтын бийлиги химиялык курал колдонсо ага кандай жооп болорун ачык айткан жок. Сирия өкмөтү болсо өз букараларына каршы эч качан химиялык куралдар колдонулбастыгын билдирди. Ал таптан НАТО Түркиянын Сирия менен чектеш аймагына Патриот ракета системасын жайгаштыруу өтүнүчүн колдойт деп күтүлүүдө. Бул маселе шейшембиде НАТОнун тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги жолугушуусунда талкууланмакчы. Эскерте кетсек, орус президенти Владимир Путин Сирия чегине ракеталардын жайгаштырылышы аскердик аракеттерди күчөтөт деп эскертти. Кытай премьери Вен Цзябао Бишкекке келе атат. Кыргыз тараптын чакыруусу менен бүгүн Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Вен Цзябао расмий сапары менен Бишкекке келет. Өкмөттүн тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Муралиевдин Азаттыкка билдиришинче, Кытай премьери кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев менен жолугушат. Жолугушууда эки тараптуу 4 документке кол коюлмакчы. Кыргызстан бажы биримдигине 2014-жылы кирүүнү көздөдү. Кыргыз өкмөтү Орусия, Беларусь жана Казакстан түзгөн бажы биримдигине 2014-жылы толугу менен кирүүнү мээрчендеп жатканын экономика министр Темир Сариев кечээ жогорку кеңештин комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында азыр бирдиктүү экономикалык аймакка кирүү боюнча коллегия түзүлүп, атайын жол картасы иштелип чыгууда. Ал тапта Египеттеги оппозициянын жактоочулары шейшембиде Конституциянын жаңы долбооруна жана президент Мухаммед Мурсинин өз бийлигин кеңейтишине каршы ири нааразылык акциясына чыгууну көздөдү. Оппозиция Мурсинин референдумду 15 декабрда өткөрүү тууралуу чечими шашылыш кабыл алынды деп жатат. Манас аба майдандагы АКШнын транзиттик жүк ташуучу борбору Боинг 747 учагынын жол тилкесинен чыгып кетишин иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматы билдирүүдө. Ал тапта Улуу Британиянын ханышасы Элизаветанын небереси принц Уильямс менен анын жубайы Кейт Миддлтон биринчи президенттин күтүп жатканы маалым болду. Рахат.
Рахмат сизге, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктарды айтып берди. Азыр болсо Азаттыктын Бишкек студиясында Арай көз чарай талкуубуз башталган жатат. Микрофонду мен Замира Кожобаева узатам. Саламатсыңарбы?
Саламатчылык, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстан кургак учук оорусу бат көйгөн өлкөлөрдүн тизмесинде. Мына ушул коркунучтуу ооруга кабылбоо жана андан таптаза айыгуу үчүн эмне кылуу керек? Алдыдагы жарым саат ичинде мына ушул суроого жооп издемекчибиз. Урматтуу угарман, ошондой эле сизден дагы кургак учук оорусу анын кандай шартта жугары жана кесепети кандай болору тууралуу маалыматыңыз барбы? Өзүңүз жана жакындарыңыз туберкулезге кабылбаш үчүн кандай чара көрөсүз? Кургак учук оорусун амбулатордук ыкма менен дарылоо тууралуу эл аралык уюмдардын сунушуна кандай карайсыз? Мына ушул суроолор боюнча сизден дагы байланыш, ой пикир сунуштарыңызды күтөбүз. Бизге 31-61-63 телефон аркылуу байланышып талкуубузга үн кошуңуз. Телефон номерубуз 31-61-63, Бишкек шаарынын коду 0312. Биздин талкуубузга бүгүн студиядан республикалык фтизиатрия борборунун жетекчиси милдетин аткаруучу Абдулат Кадыров жана ошондой эле чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюмунун врач фтизиатры Карасуу райондук кургак учук ооруканасында иштеген Назгүл Самиева катышмакчы. Урматтуу мектептер, студияга кош келдиңиздер.
Рахмат.
Абдулат мырза, сизден баштайлы анда. Кыргызстанда канча киши бүгүн кургак учук менен каттоодо турат?
Эми биз быйылкы 12-нчи жылдын данныйлары алы бүт элек, азыр мындай статистика обработка жүрүп атат. Өткөн жылы 5342 оору катталган. Мындай жаңы табылган кургак учуктун түрлөрү боюнча да. Бул негизинен бизде Кыргызстанда кургак учук оорусу боюнча абал оор десек болот. Себеби биздин көрсөткүчтөр өтө бийик. Могул Орто Азиялык өлкөлөрдүн ичинен биз Казакстандан кийин эле 2-нчи орунда турабыз кургак учук боюнча. Эми бул ошол кургак учук боюнча көп жумуштар аткарылып атат, бирок негизинен бул медиктер тарабынан да. Бирок бул кургак учук оорусуну жалаң эле биздин медиктер менен толук жеңүүгө болбойт. Бул жерге өкмөт тарабынан, анан кийин могулгөн биздин элибиз тарабынан көп биргелешип жумуш кылбасак бул оорудан биз кутулуу өтө кыйын да. Анан негизинен азыр бизде ушул кургак учук оору боюнча мына кечээ бүгүн саммит өтүп атат саламаттык сактоо министрлигинде. Ал жерде ушул кургак учук оору боюнча мындан аркы 16 жылга чейинки кандай иш пландар болуш керек, ошолор боюнча азыр талкуу жүрүп атат.
Рахмат сизге, Назгүл айым, сизге суроо. Бүгүнкү күнү мына ушул чек арасыз дарыгерлер эларалык уюму Кыргызстанда кургак учук оорусун жоюуга көмөктөшүп аткан экен, кандай иштер жүрүп жатат? Ошол эле сиздин Карасуудагы кургак учукка каршы оорукананын мисалын айтып кетсеңиз.
Рахмат. Бүгүнкү күндө кургак учук оорусу боюнча күрөшүүдө чек арасыз дарыгерлер тобу эки проект боюнча саламаттык сактоо министрлигине жардам көрсөтүп, биринчи проект бул пенитенциардык системада кургак учук оорусуна байланыштуу көзөмөл жүргүзүүдө колдоо көрсөтөт. Жана экинчи проект бул Кара Суу районуна арналган. Биз Кара Суу ооруканасында жана Кара Суунун амбулаториялык бардык пункттарында кургак учукту көзөмөлдөөгө жана эрте аныктоого жардам беребиз.
Айтсаңызча, мына Кара Суу чыныгын айтканда Кыргызстанда эли жыш жайгашкан, элинин саны көп, ошол учурда социалдык жашоо жактан дагы бир укмуш алдыда эмес райондордун бири. Райондогу кургак учук менен ооруу же жуктуруу деле ушул акыбал кандай?
Рахмат чоң. Чындыгында Кара Суу бул өтө көйгөйлүү регион болуп эсептелет да. Себеп дегенде бүткүл Кыргызстан боюнча эң эле тыгыз жайгашкан жана кургак учук көп катталган район болуп эсептелет да. Ошондуктан модельдик проект катары саламаттык сактоо министрлиги ушул Кара Суу районун көрсөткөндө чек арасыз дарыгерлер тобу ошол жакта жардам берет.
Абзат мырза, мына акыркы убактарда миграциядан дагы ушул кургак учук оорусунун жуктурулуп көбөйүшү арбыды деп айтылып атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле Тажикстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан барган мигранттар Орусияда эч кандай шарты жок жерлерде иштеп жашашат, анан ден соолугуна текшерилбейт, анан ошол жактан жуктуруп келип Кыргызстанга келгенде бул жерден үй бүлөсүнө да жуктуруп атат деп, бул канчалык чындыгы бар?
Эми бул миграция ушул биздин кургак учук оорусунун көбөйүшүнүн негизги бир себептерин бул миграция. Бизде негизинен ички миграция, тышкы миграция болуп бөлүнөт. Ички миграция бул ушу биздин республикабыздын территориясындагы бул элдердин баягы бир региондон бир регионго жылышы. Могорогон биздин Кыргызстанда ички миграция боюнча ала турган болсок, эң жогорку кургак учуктун көрсөткүчтөрү бул Бишкек, Чүй и Ош шаарларында да, Чүй областы Бишкек. Себеби бул жака арбай ушул бул негизинен өзү кургак учук оорусу бул социалдык оору да. Баягы элдер акча табыш үчүн өзүнүн жашоосуну жакшыртуу үчүн башка региондордон ушул Чүй областы менен Бишкек, Ошторго келип, эми бул жерде жашаганда, ал жака келгенде бул жерде жашоо жери жок, квартираларда жашап анан курсагы бир той бир тойбой, ушулардын баардыгы баягы организмдеги иммунитеттин начарлашына алып келип туруп, анан кургак учук оорусуна ооруга туш кылат да. Анан бул внешний миграция, тышкы миграция боюнча азыркында негизинен ошол турмушту жакшыртуу максатында биздин жарандарыбыз мына баардыгы Россия, Казакстанга кетип атпайбы, андан башка өлкөлөргө да кетип атат. Ал жактарга барып мына телевизорлордон да көрсөтүп атат, кандай шартта жашап атат биздин мигранттар. Анан алар барып ал жакта деле мына мен жакында бирөөлөр менен сүйлөштүм, кургак учук оорусу Москвада жашап бир однокомнатный квартирада 25 киши жашайт экен. Баягы анан андай шартта жашаганда эгер ошолордун бирөөнүн ичинде бирөө эле ооруп калса болду, тиги кургак учук оорусу башкаларга бат эле таркап кетет да. Андан кийин жашоо шарты начар. Мисалы үчүн 2010-жылы бизде ушу тыштан келген мигранттардан 430 кургак учук оорусу катталган да. 11-жылы уже 550 болуп кетти. Анан негизинен жылдан жылга ушул мигранттар кургак учук оорусу менен ооруп келгендердин саны көбөйүп атат да. Анан эң бир көйгөйлүү маселенин бири ошол тыштан келген мигранттардын туберкулез менен ооругандарынын 70% жана биз айтып атпайбы, аябай жаман формадагы, биз берген дарыларга туруктуу формадагы туберкулездер менен оорушуп атат да.
Рахмат. Урматтуу каарман, биздин талкуубузга сиз дагы катышсаңыз болот. Кургак учук оорусу анын кандай шартта жугары жана кесепети кандай болору тууралуу маалыматыңыз барбы? Өзүңүз, жакындарыңыз туберкулезге кабылбаш үчүн кандай чара көрөсүз? Мына ушулар ушул суроолор боюнча сизден дагы ой пикир сунуштарды күтөбүз. Телефонуңуз 31 61 63. Назгүл айым, Кайрыла сизге кайрылайын. Мына жаңы эле Абдулат мырза айтып кетпеди, дарыга туруктуу же болбосо дарыны тоотпогон кургак учуктун бир түрү пайда болду депчи. Ушул менен күрөшүү кандай сиздердин уюм тарабынан кандай жолго коюлуп, кандай сунуштар коюп берилип атат?
Дарыга туруктуу формасы бул акыркы бир нече ондогон жылдарда пайда болгон формасы деп эсептелет. Бирок ал аныктоо аны аныктоо ошо акыркы он жылдыктарда өнүгүп келген да. Жана биринчи катардагы дарылар таасир этпей калса, ошондо дарыга туруштуу формасы деп эсептейбиз да, анда экинчи катардагы дарыларды ичүүгө туура келет да.
Мисалы үчүн экинчи катардагы дарылар деген кандай түшүнсө болот? Өлүнкү тил менен айтканда,
биринчи катардагы дарылар бул кадимки биз ошо кургак учуктун ооруларга туруктуу эмес формасында дарылаганда колдонобуз. Бул негизинен 4 препарат болот: изониазид, рифампицин, этамбутол жана пиразинамид. Бирок эгерде бейтап убагында дарылар ичпей калса, же болбосо анын дозировкасы азыраак болуп калса, дарыланып жаткан учурда режим бузуп койсо, анда бул туруктуу формага айланып калышы мүмкүн да. Демек бул дарылар мындан ары таасир этпей калат деген сөз да.
Рахмат. Бизде байланыштуу угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, Бактыгүл айым?
Алло, саламатсыздар.
Саламатсыз.
Мен Аштан. Мен мындай суроо бергим келет да бул эки кара суудагы айымга. Ушу кара суу районунда жанагы кара суунун чет жагында эме бар эле, стант деген айылда ошо туберкулезге больница бар болчу. Аны большой айылына алып келген. Аны алып келгенде ал жерде жазылган экен мындай деп, эме жана жаш балдарды ошону эскертүү, ошолор лечениягага 40 койка деп, азыр ал 150 койкага жетип калды да. Ал жерде булар наширение кылып атат врачтар өзү, бүтүн открытки типтер дагы бар да ушул жердечи. Буларда элге жайылганы ушу именно врачтардын эмеси, күнөөсү. Себеби ошол жер мектептин жаны, айылдын жаны, айылдын чак ортосу, эки суу поливной арык, чоң арыктар бар, ошолордун жанына курулган. Ал жерде бир да условиясы жок болчу да. Ал жерде баня жок, прачечный жок, башкасы жок болчу. Мына эми курулуп бүттү. Анан ал жерде бир мындай документальный 25,000 болсо, фактически 40,000 жакын эл жашайт да. Айыл өкмөтүнө, айыл өкмөтүнүн больницасын туберкулезине кылды. Ал туберкулезин айылдын эң көп жашаган жерге кылып атат. Аны айылдын четине кылыш керек эле. Шамал каяктан келгенде каякка уруп атырганы ошону билиш керек эле.
Бактыгүл айым, рахмат. Рахмат, сиздин пикириңизге түшүнүктүү болду. Назгүл айым, жүбүрүп койсоңуз, чындыгын айтканда ошол эл көп жык жашаган айылга кургак учукка каршы оорукана курууга кандай бир түрткү болгону белгилүүбү?
Рахмат чоң болду. Өтө көйгөйлүү суроо болду. Себеп дегенде бул суроо менен бизге аябай көп кайрылышат да ошол айылдын жашоочуларычы, жогош айылдын жашоочулары. Бул больница негизинен 150 адамга эмес, 80 бейтапка арналган, 80 бейтапка. Жана баардыгы эле ачык форма менен эмес, андан башка жабык формасы менен да жатышы мүмкүн да ал жердечи. Бул биринчи суроо, бул биринчи жооптун биринчи бөлүгү деп айтайын. Жооптун экинчи бөлүгүндө кургак учук кандай таралары белгилүү да, аба аркылуу жугат э, суу аркылуу жукпайт да. Ошон үчүн арыктан, суу каналдан аккан суудан такыр эле коркпой эле коюш керек го. Жана үчүнчү маселе бул кургак учуктун таякчалары, мындайча айтканда кооптун таякчалары тилекке жараша күндүн нурунан жана шамалдан тез эле өлүп калышат да. Ошондуктан анын жанында мектеп дагы, анын жанында ЦСМ дагы таптакыр эч кандай коркунуч келтирбейт. Биз дагы ошол жоошдогу ооруканага күнүгө барабыз. Анан ал жерде ичине киргенде деле масканы тагынбайбыз да, помещениянын сыртында болгонубуздачы. Ошо ичине, отделениянын ичине киргенде гана, жабык помещенияда болгондо масканы тагынабыз. Себеп дегенде ачыкта бир мүнөткө жетпей эле бир нече секунданын ичинде кооптун таякчалары өлүп калат. Ошондуктан коркуштун эч кандай кажети жок.
Абдулат мырза, мына сиз көп жылдардан бери ушул тармакта иштеп келе атасыз, сиз эмне деп айта аласыз?
Бул жерде мен жанагы суроону туура койду деп айтамын, бирок айтып кетиш керек, могу көргөн мен көп чет мамлекеттерге барып жүрөм ушул суроолор боюнча. Баардык эле Европада да болобу, Азияда болобу, баардык эле жерлерде туберкулезге каршы ооруканалар шаардын ичинде ушундай элдер жыт жашаланган жерлерде эле турат. Бирок мында негизинен бул жерде жанагы больницада биз ал жерде биздин өзүбүздүн санитарно эпидемиологический деген мен биле режимдерибиз бар, ошолор сакталыш керек. Анан кийин жанагындай кооптонуудун эч кандай кереги жок. Бул жерде негизинен ал эч кандай ушу айлана чөйрөгө ошол жерде жашаган ооруларга эч кандай бир коркунуч туудурбайт. Бул жерде биз менин коллегам айтып кетти, ал жерде биз тиги ошол больницанын ичинде ар түрдүү режимдер сакталат, коркпой эле болсо болот өз негизин.
Рахмат сизге, Абдулат мырза. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн саламаттык сактоо темасына, башкача айтканда кургак учук оорусуна каршы күрөшүү боюнча талкуу уюштуруп жатабыз. Азыр назарыңыздарда дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктардын кыскача мазмуну. Обама Асадды химиялык курал колдонбоого чакырды. АКШ президенти Барак Обама Сирия бийлигин көтөрүштөргө каршы химиялык курал колдонуудан баш тартууга үндөп, бул аракеттин кесепети болот деп эскертти. НАТО Түркиянын Сирия менен чектеш аймагына Патриот ракета системасын жайгаштыруу өтүнүчүн колдойт деп күтүлүүдө. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Вин Зябао кыргыз тараптын чакыруусу менен бүгүн Бишкекке келет. Кыргызстан бажы биримдигине 2014 жылы кирүүнү көздөдү. Египеттеги оппозициянын жактоочулары шейшембиде конституциянын жаңы долбооруна жана президент Мухаммед Мурсинин өз бийлигин кеңейтишине каршы ири нааразылык акциясына чыгууну көздөшүүдө. Транзиттик борбор Боинг 747 учагы кабылган окуяны иликтейт. Манас аба майдандагы АКШнын транзиттик ташуучу борбору Боинг 747 учагынын жол тилкесинен чыгып кетишин иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Ушул тапта Улуу Британиянын ханшасы Елизаветанын небереси принц Уильямс менен анын жубайы Кейт Миддлтон биринчи президенттин күтүп жатканы маалым болду. Ал эми Рим папасы Бенедикт 16-чы Понфлекс аты менен Twitter социалдык түйүнүнө кошулду. Папа 8 тилде которулуп жарыялана турган твит билдирүүлөрүнүн ар бир адамга жетүүнү көздөйт. Сиздер бул маалыматтардын кеңири бөлүгү менен Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толук таныштырсаңыздар болот. Биз талкуусту уланта берели. Биз бүгүн талкууда кургак учук оорусуна каршы күрөшүү боюнча талкуулап жатабыз. Биздин тегерек үстөлгө республикалык фтизиатрия борборунун жетекчисинин милдетин аткаруучу Абдулат Кадыров жана чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюмунун врач фтизиатры Карасу районундагы кургак учук ооруканасынын иштеген Назгүл Самиева катышып жатат. Уланта берели, анда бизде байланышта угарманыбыз бар экен. Кара Көл шаарынан Акматжан мырза, саламатсызбы?
Мен Абдулат, саламатсызга ыраазычылыгымды билдиребиз. Жердим эле
угуп жатат сизди.
Өзүнүн ишин жакшы билген врач канча адамдарды илешет, менин келинчегиме дарылаган да анан ушу өкмөт тараптан бир көңүл бурулса дейм, даражасын көтөрүп сыйлык деген нерселерден бир неме кылып койбойбу, берип мен абдан ыраазычылыгымды билем. Ушинтип ийгилик боло берсин, көп адамдарды айыктыра берсин.
Рахмат. Мына ушундай оорусунан айыгып кеткен бейтаптардын ыраазычылыгы менимче чоң сыйлык болуш керек.
Рахмат. Акматжан, эми бул чакта өкмөт тарабынан дагы эле жакшы эле мындай сыйлыктарга көтөрүп атат. Ал жагынан силерге давай жубайың экөөңөргө ден соолук, үй бүлөңөр менен тынч болуңар.
Урматтуу угарман, кургак учук оорусуна кабылбаш үчүн кандай чара көрөсүз? Мына ушул суроого сиздерден жооп күтөбүз. Назгүл айым, сиздер иштеген чек арасыз дарыгерлер уюму кургак учук менен ооруган ооруларды амбулатордук системада дарылоону сунуштап жатышат. Ушул артыкчылыгын айтып кетсеңиз, кандай артыкчылыгы бар? Адатта кургак учук менен ооруган адамды үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнөн өзүнчө бөлүп изоляция кылып дегендей, анан анын пайдаланган идиш аяк буюмдарын да бөлүп дарылайт эмеспи? Ошон үчүн башка ооруканага жаткырып дегендей.
Азыркы убакта амбулатордук дарылоо интенсивдүү фазасы ооруканада жүргүзүлөт да. Анан кийин микроскопия жана культуранын терс жыйынтыгы чыккандан кийин биз бейтаптарды амбулатордук дарылоого чыгарабыз. Амбулаторий дарылоо негизги эле максаты дарылоо пациентке арналат да. Ооруну эмес, биз оорунун дарылашыбыз керек. Ошондуктан оорулуу ыңгайлуу болуп амбулатордук дарылоо болсо, ал үй бүлөсүнүн жанында болот, туугандарынын жанында болуп ага дарыланыш да оңойраак болот да.
Абдулат мырза, мына ушул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Мурдагы системада таптакыр башкача, теңирден тескери болчу да.
Эми бул система боюнча бул бизге кичине азы жаңылык болуп атат. ВОЗ бизден ушуну требует этип атат, что амбулатордук методду мындай кичине кеңейтүүгө. Мындан жакында биз ушул өзүбүздүн улуттук фтизиатрия борборунда бизде бир эки үч руководство чыкты. Руководство балдардагы туберкулезди дарылоо боюнча, анан кийин өкмөдөн туберкулездөрдү дарылоо боюнча, эми ал жерде алар требует этип атат. Эми негизинен основном ушу амбулатордук условияда дарылаганда, бирок амбулатордук условияда дарылаганын стационарга дарылаган өзүнүн показган дээр бар да. Кандай оору амбулаторлук условияда дарыланыш керек, кандай оору больницада дарылаш керек. Бул жерде өзү ВОЗдун негизги баягы требованияларынын бирөө бул ачык формадагы туберкулез менен ооруган ооруларды изоляция кылуу, аларды дарылоо. Ошон үчүн биз ал жерде ошол руководстволарды жаздык. Кандай оору болбосун, бул ачык түрдөгү оорулардын баардыгы изоляция болуп, стационарда дарыланып, ал жерден анан жабык түр күткөндөн кийин анан амбулатордук жол менен дарылоого чыгарыш кылдык да.
Биз угарманыбызды кабыл алып коелу. Бактыгүл айым, саламатсызбы дагы?
Алло, мен бир суроом калып калыптырды. Мына Назгүл айымга айтайын деп атам. Жылы Балшеек айылына качан туберкулез которулган? Бири. Экинчи себеби ушул жерде ооруган семейный открытый типтер шунчалык көп. Ошолорго кандай дары берилет? Дарылар сатылат. Буларга путевка берилбейт, буларга группа берилбейт. Анан кийин мына больницадагы адамдар суусун кир жууп туруп жанагы поливной сууга куят. Ошолор балдар айтып атпайбы? Эмне үчүн жалган айтып атат?
Рахмат сизге, Базаргүл айым, чоң рахмат сизге.
Бир ай, үч айга чейин жатат.
Назгүл айым, жооп берип койсоңуз.
Рахмат чоң. Демек Жоош айылында дарылар сатылат деген бул туура эмес маалымат болуп калды да. Негизинен кыргыз мамлекети тарабынан ошо кургак учукка каршы күрөшүү боюнча мыйзам бар да, ошого ылайык дарылардын баардыгы бекер берилет. Дарылардын баардыгы бекер берилет.
Бактыгүл айым, жанагы амбулатордук система боюнча, система менен дарылоо боюнча уланталы да, мына социалдык оору деп айтабыз. Кээде киши калориялуу жакшы күчтүү тамакты тоюп жебеген киши ушул оору менен ооруйт деп айтылат эмеспи? Оңой жугат деп. Анан кийин эгерде ал киши үйүндө барса, ошол укат тамак ашы жок болсо, анан кантип ал күчтөнөт? Мисалы үчүн ооруканада жатканда ага режим сакталат, тамак жасалып берилет ошол өзүнө ылайыктуу дегендей. Анан ушул жерден мен дагы мындай ыңгайын көрбөй турам да, амбулаторлук система менен дарылоонучу.
Мен жооп берип коеюн ушул жерге. Бул жерде негизинен бул жана мен айтып кетпедимби, бул жакырчылыктын оорусу бул туберкулез.
Ооба.
Мына мисалы үчүн Европа ушул ВОЗдун требованиясы боюнча ушул методдорду көтүп атат. Мисалы үчүн мына жакында менин курачтарым Прибалтикага, Ригага барып окушуп келди. Ал жерде дагы баягы бизде от социальный слой населения деп койбойбузбу? Ошолордун балдары, мисалы үчүн негизинен балдар деса, баягы жетим балдар, алкоголик, наркомандардын балдары мурдагылай эле биздин Советтер Союзунун системасында эле ошол бала больницага түшкөндөн толук айыкканга чейин ошол стационардын слоясына дарыланат экен. Эми бул жерде мындай да, азыр эгер элдин жашоо шарты жакшы болсо, биз ошол ооруларды баягы амбулатордук системага өткөрсөк болот. Бирок бул жерде бир нерсени биз кечээ дагы ал жерде талкуу болгондо айттык, бул кайсы эл, ошол элдин менталитетиге жараша, ошол жерге караша биз өзүбүздүн баягы көрсөткүчтөрдү ошо амбулатордук системаны кеңейтүү боюнча өзүбүз мындай бир көрсөткүчтөрдү беришибиз керек да. Мисалы үчүн ал амбулатордук, алар айтып атат, основном бардык, себеби стационардагы дарылаган бул аябай мындай неме да, кымбат. Ошонун үчүн азыр бизде итак эле могуз биздин системада саламат сактоочу акча жетишпей атпайбы, күнүгө эле раз болот. Ошонун үчүн амбулаторго которуш керек. Анан жанагы Бактыгүлдүн бир суроону айтып коеюн, жана сууга куюш атканда, бирок Бактыгүл кечирип коебуз, бул туберкулез оорусу эч качан суу аркылуу берилбейт. Ал жактан сиз коркпой эле койсоңуз болот.
Рахмат. Ошондой эле бизде угарманыбыз бар экен, Бишкектен Алмабибиев айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Азаттыкка рахмат, дайыма ушундай актуальный темаларды көтөрөсүңөр.
Рахмат
сизге. Мен билгим келет, мисалы окуу жайларында, жогорку окуу жайларында жана базарларда, органзацияларда ушул жылына бир маал ушул туберкулез оорусу боюнча текшерилеби? Мисалы мен ойлойм, ушу инспект кандай көбөйсө, ушу туберкулез деле ошондой көбөйүп атат. Мындай мамлекет тарабынан аябай жогорку деңгээлде текшерүүлөр, ушу ар бир адамга ушундай эмелер жакшы көрсөтүлбөй жатат го деп ойлойм.
Рахмат сизге, пикириңиз түшүнүктү болду. Рахмат, байланышка
чыктыңызга. Мен бул суроого жооп берейин. Негизинен могу декретированный контингент деп коет. Бул жерде ошо студенттер, жогорку окуу жайында окугандар, мугалимдер, могургун тамак аш менен иштегендер, могургун парикмахер, кыскасын айтканда баягы социалдык сферадагы иштегендердин баардыгы бир жылда рентген обследованиядан өтүп, анан кийин биздин баягы санэпиднадзор дейт борборлор бар, ошолордон уруксат алыш керек. Тилекке каршы ошол социалдык сферада иштеген декретированный контингентке кошулган ошол биздин работниктер эч качан ушуну өздөрү кылышпайт да, кылышпай барып эле ар түрдүү жолдор менен барып уруксат алып алып иштеп атат да. Негизинен бир жылда булардын баардыгы иренгенден өтүп толугу менен баягы медосмотрдон өтүш керек. Ошондо гана жанагы бизде борбордук санэпиднадзордор деп атат, ошолордун уруксаты менен гана жумушка кириш керек.
Абдулат мырза, дагы бир маселе, Совет Союзунун чоңурунда балдардан деле чоңдордон деле ошол рентген жүргүзүү аркылуу, анан кийин ошол колуна манту жасоо менен кургак ичке оорусуна кабылган кабылбаган аныкталчу эмес беле? Азыркы учурда ушул дүйнөлүк практикада колдонулуп жүргөн какырыкты иликтөө аркылуу дартты аныктоо системасы Кыргызстанга келип атыптыр. Азырынча бизде 7 аппарат бар деп айтышты, бул жетишсиз эмеспи? Анан биздеги маалыматтар боюнча бул дартты аныктоонун ушул жолу эң арзан жана эң так аныктай турган жол деп эсептелет.
Ооба, биз азыр бизде Кыргызстанда жени эксперт деп коет, ушул бул молекулярный уровенде туберкулез оорусунун такталуучу аппарат. Бул баягы ар бир мындай тирүү организмде ДНК деген өзүнчө белоктор болот, ошо ДНКны аныктап, ошо бул эми ошо туберкулез палочкасын ДНКсын аныктайт да. Бизде азыр 7 аппарат бар, бирок ушул 7 аппарат менимче ушу Кыргызстан үчүн эле жетиштүү эле. Себеби бизде азыр бир эле облус калды, Батыкан областы, ушул аппаратсыз. Жакында биз моорогон Бишкек север боюнча 4 аппарат бар, ошонун Чүй областында азыр ысык атага жанагы качественный здравоохранение деп Бишайыттан ал жака алып беришкен. Азыр Чүй боору боюнча 4 аппарат, улуттук фтизиотерапия борборунда, городской противотуберкулездин диспансерде, анан Чүйдө и тиги ысык атада да, ошол Чүйдүн ошол аппаратын биз Баткен облусуна берели дедик. Ал жерде кичине алыскы район облус, ошол жака берейик деп атабыз.
Рахмат Назгүл айым. Мына чек арасыз кабарчылар, кечиресиздер, чек арасыз дарыгерлер уюму 2 ушундай аппарат берген экен. Бирөөнү Бишкек шаарындагы биринчи СИЗОго, ал эми экинчиси сиздер иштеген Карас ооруканасына. Ушул аппарат иштегенден бери мындай ооруларды аныктоо жеңилдешип калдыбы?
Ооба, аябай жеңилдешип калды. Бул аппараттын негизги өзгөчөлүгү, бул 2 сааттын ичинде кургак учук барбы же жокпу, жана бул кургак учук рифампицинге туруктуу же туруктуу эмеспи, ошону аныктап берет да. Демек бир күндүн ичинде эле биз, эгерде пациентте бейтапта кургак учук оорусу болсо, аны аныктап аябай тез дарылоону баштасак болот да.
Абдулат мырза, дагы бир суроо. Кечээ мен сизден жолукканда сурадым эле, бүгүнкү күнү ошол кургак ичке оорусуна каршы күрөшүүдө негизинен эл аралык уюмдар каржылап жатат окшойт. Сиз айтып кетпедиңизби, дарыга туруктуу оорунун түрүнө бир курсунан өтүш үчүн $4,500 тегерегинде акча керек деп?
Ооба, ал ошондой. Бул $4,500 бул биздин Кыргызстандын баягы расчёту боюнча да. А негизинен могу Европада, Америкада, ал жактарда ошондо бир кургак учук оорусуну айыктыруу үчүн $15,000-20,000 чейин сарп кылынат. Ну бизде эми ушундай баягы финансы жактан тартыштык болгондуктан биз ушундай, бул жерде жалаң биз ошол кургак учук оорусуну дарылоочу гана дарыларды алууга гана жумшап атабыз да. Андан кийин ал патогенетический лечение, хирургический лечение дейт, аларды көрсөк бул сумма өтө эле жогору болот.
Рахмат сизге Абдулат мырза, Назгүл айым, сизге дагы чоң рахмат. Сиздерге убактыңыздарды бөлүп, биздин арай көз чарай талкууга катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Кадырман угармандар, биз бүгүнкү талкуубузду ден соолук темасына арнадык, анын ичинде кургак учукка каршы күрөшүү боюнча талкуулоого аракет жасадык. Тегерек үстөл республикалык фтизиатрия борборунун жетекчиси милдетин аткаруучу Дулат Кадыров жана чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюмунун врач фтизиатры Карас районунда кургак ичке ооруканасында иштеген Назгүл Самиева катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Сиздер менен эртең кайра эфир аркылуу көрүшкөнчө коштошом. Азыр кезек кесиптешим Рахатта.
Рахмат. Азыркы талкууну сиздер интернеттеги Азаттык чекит KG деп аталган биздин сайтыбыздан дагы таап окуп кайрадан уксаңыз болот. Пикириңиз болсо дагы ошол жерге калтырсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын 4-декабрдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыгып баратат. Кургак учук социалдык оору деп айтылып келет, бирок бул оорунун жайылуу масштабына караганда соңку мезгилдерде бул оору социалдык деген аныктамадан чыгып баратканын көп эксперттер айтып келишет. Өнүрүштөрү Максат Ахмаджан уулу болду, уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Эртең кайрадан таңкы азаттыкта жолугушканча саламатта болуңуздар, оорубаңыздар.